Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar Radio Bas FM di mana saja berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan pada sore yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kitab Taharah dan kita telah sampai pada kitab Al-Adhan ay Babul Adhan. Kita akan masuk pada kitab Salah berkenaan tentang bab Adhan dan Iqamah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja membaca dari apa yang ditulis oleh Syekh di sini. Kata beliau, Al-Adhan, yaitu bab berkenaan tentang hukum seputar adhan. Qal, Al-Adhanu huwa al-i'lamu bidukhuli waqti salah bi-alfadhin makhsusah. Beliau berkata bahwa adhan itu adalah pemberitahuan. Pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat dengan menggunakan lafaz yang khusus. Jadi ada lafaz khusus yang dengannya dijadikan sebagai pemberitahuan bahwa inilah waktu masuk untuk sholat. Ini disebutkan oleh Syekh Sayyid Sabiq juga dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah. Qala wa huwa wajibun, dan azan ini hukumnya wajib. Azan ini hukumnya wajib. Syekh di sini beliau membawakan dalil dari sahabat Malik bin Al-Huwairith. Sahabat Malik bin Al-Huwairith, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum." وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian. وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ, dan hendaknya di antara kalian yang paling tua dia yang menjadi imam. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah satu dari kita ada yang mengumandangkan azan dan yang paling tua dialah yang menjadi imam. Kata Syekh di sini, faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini perintahkan untuk azan. Wal amru lil ijab kama huwa ma'lum. Sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian Syekh juga membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yandura. Fa in sami adhanan kaffa anhum wa illam yasma adhanan aghara alaihim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabi, seorang khadimun Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah maupun ketika safar, bahkan ketika perang, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita hendak menyerang satu kaum ketika hendak berperang, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yandura. Kami tidak menyerang satu kaum sampai datang waktu subuh, dan kami menunggu sampai datang waktu subuh.
Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Dan apabila kami mendengar atau apabila terdengar suara adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, tidak melanjutkan ya serangannya. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim. Dan apabila beliau tidak mendengar adzan, maka beliau melanjutkan untuk menyerang musuh tersebut. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya waktu tertentu untuk ya menyerang satu kaum. Artinya bahwa disebutkan di sini beliau tidak menyerang satu kaum sampai datang waktu subuh, dan apabila terdengar adzan maka beliau menghentikan serangannya dan menahan diri. Kemudian Syekh menyebutkan tentang keutamaan adzan. Hadis yang masyhur dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan, orang-orang yang memanggil kaum muslimin untuk mendatangi rumah Allah, atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah, mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Jadi para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan azan, ketika datang waktu salat, maka mereka nanti pada hari kiamat leher mereka panjang. Nah, ini termasuk keutamaan. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan atwalun nasi a'naqan, akan menjadi orang-orang yang panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Imam Nawawi menyebutkan bahwa mereka menjadi orang-orang yang paling berharap kepada rahmat Allah. Sebagian menyebutkan bahwa mereka akan menjadi orang panutan ketika di hari kiamat kelak, diikuti oleh banyak orang. Karena ketika di dunia dia memanggil orang untuk mendatangi masjid dan orang-orang mengikuti mereka, kelak ketika di akhirat pun dia akan menjadi orang yang diikuti oleh manusia. Sebagian menyebutkan bahwa ini menunjukkan kemuliaan dia ketika hari kiamat kelak. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa pada hari kiamat kelak, bagaimana manusia mereka tenggelam oleh air keringat mereka, tetapi para muadzin, orang-orang yang mengumandangkan adzan, mereka akan selamat, mereka akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan keutamaan para muadzin, bahwa mereka adalah orang yang paling berharap terhadap rahmat Allah, mereka akan menjadi orang yang sebagai panutan ketika kelak di hari kiamat. Kemudian juga hadis قال وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عبد الله المازني أنه أخبره بهو dia mengkhabarkan أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له بهو seorang sahabat أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه mengkhabarkan kepada dia إني أراك تحب الغنم والبادية. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Abdullah Al-Mazini, ya Abdullah, aku melihat engkau ini orang yang suka kepada kambing, wal-badiyah, dan suka tinggal di pedalaman. Suka tinggal di pedalaman. Fa'idha kunta fi ghanamik, kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila engkau sedang bersama kambing-kambingmu, aw badiyatik, atau engkau sedang berada di kampungmu, pedalaman, atau di tengah padang pasir bersama kambing-kambing, ya. Qala fa adzanta bis-shalah, dan engkau mengumandangkan azan pada saat itu, farfa' sautaka bin-nida, maka keraskan, angkat suaramu untuk memanggil dan menyeru dengan seruan azan tersebut. Jadi kata Abu Sa'id, apabila engkau sedang bersama kambing-kambingmu atau sedang berada di pedalaman, pada saat waktu azan masuk, maka kumandangkan dengan angkat suara, keraskan suaramu dengan seruan tersebut. Kata beliau, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya tidaklah jin, manusia, ya, dan suatu apapun, tidaklah dia mendengar suara muadzin kecuali pasti dia akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat. manusia yang mendengar suara azan, kemudian jin-jin yang mendengar azannya para muadzin, kemudian segala yang ada mendengar para muadzin mengumandangkan azan, maka kelak pada hari kiamat dia akan menjadi saksi baginya. Akan menjadi saksi baginya. Nah, ini keutamaan para muadzin, akan disaksikan oleh manusia, disaksikan oleh para jin, ya, dan disaksikan oleh siapa saja yang ada, atau siapa saja, apa saja yang mendengar suara muadzin tersebut kelak pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku sampaikan ini karena aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang mendengar suara muadzin ketika mengumandangkan azan, maka dia akan menjadi saksinya kelak pada hari kiamat. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan, syaitan apabila mendengar suara muadzin mengumandangkan azan, mendengar suara azan, maka syaitan-syaitan itu akan lari sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari terbirit-birit bahkan sampai durat. Dia mengeluarkan kentut. Jadi syaitan itu sampai terbirit-birit dan sampai mengeluarkan kentut. Tapi kita tidak bisa mendengarnya. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yang demikian karena syaitan ya takut dengan suara seruan-seruan azan. Kemudian Syekh di sini beliau menyebutkan tentang sifatuh, yaitu sifat azan. Bagaimana tata cara azan yang benar? Syekh membawakan sifat azan yang beliau ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dari Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi, qal lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqus wa huwa lahu karihun limuwafaqatihi an-nasara. Kata Abdullah bin Zaid, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan satu keputusan bahwa an yadriba bin naqus, hendaknya ya seorang memukul lonceng, memutuskan untuk memanggil manusia ya melaksanakan salat, bahwa waktu salat telah masuk, Nabi putuskan untuk memukul lonceng. Wa huwa lahu karihun, sedangkan Nabi sebenarnya tidak suka memukul lonceng tersebut. Kenapa? Limuwafaqatihin nasara, karena ini perbuatan menyerupai orang-orang Nasara. Mereka biasa, orang-orang Nasara, mereka memukul lonceng ya dan menyuarakan lonceng di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, untuk memanggil jamaah mereka untuk mendatangi dan melaksanakan ibadah. Dan Nabi memutuskan ini sedangkan Nabi tidak menyukai yang demikian itu karena menyerupai orang-orang Nasara. Tafa bi minal laili taifun wa ana naim, kata Abdullah bin Zaid, maka suatu malam, maka malam itu aku tidur dan aku melihat dalam mimpiku ada seorang yang berjalan keliling, mengelilingiku. Jadi malam itu aku tidur dan aku melihat, kata Abdullah bin Zaid, ada seorang yang mengelilingiku. Rajulun alaihi thauban akhdaran. Orang ini berpakaian hijau, berpakaian dua pakaian yang warna hijau, mengelilingi Abdullah bin Zaid. Wa fi yadihi naqusun yahmilu. Orang ini pakaian dengan dua pakaian dan warna hijau mengelilingi Abdullah bin Zaid sedang tidur dalam mimpinya. Dan orang ini membawa lonceng. Qal faqultu ya Abdullah atabi'un naqus? Abdullah bin Zaid bertanya dalam mimpinya, "Ya Abdullah, engkau membawa lonceng, apakah engkau hendak menjual loncengmu ini?" Qal wa ma tasna'u bi? Maka orang ini bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apa yang hendak engkau berbuat dengan lonceng ini? Qultu, maka aku menjawab, nad'u bihi ila shalah. Aku ingin membeli lonceng ini dan aku buat untuk seruan orang-orang untuk mendatangi salat, karena dia ingat bahwa Nabi tadi memutuskan memanggil para sahabat dan manusia mendatangi salat dengan memukul lonceng. Kata beliau, aku ingin membelinya untuk aku jadikan sebagai alat memanggil manusia untuk mendatangi salat. Qal, maka dalam mimpinya ini orang ini mengatakan, afala adulluk ala khairi min dhalik, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Fakultu bala. Maka aku menjawab, na'am, aku mau yang lebih baik daripada lonceng ini. Qala taqul. Maka orang ini mengatakan, katakanlah, apabila engkau hendak memanggil orang untuk mendatangi sholat, katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lafaz adhan yang diajarkan di dalam mimpi tersebut. Qal, thumma sta'khara ghayra ba'idin. Kemudian setelah mengajarkan lafaz adhan ini, orang ini pun mundur. Mundur beberapa jengkal, tidak jauh. Qal, thumma taqul idha aqamatis salah. Kemudian dia mengajarkan lagi. Apabila engkau hendak mengumandangkan iqamah untuk salat, maka katakanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz iqamah yang diajarkan kepada Abdullah bin Zaid. Qal, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbartuhu bima ra'aytu. Keesokan harinya, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ceritakan mimpi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang mimpi yang dia lihat. Bagaimana dia diajarkan lafad-lafad azan untuk memanggil orang mendatangi salat. Dan lafad iqamah untuk mendirikan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhi ru'ya haqqun insyaallah. Wahai Abdullah bin Zaid, kata Nabi, sesungguhnya mimpimu ini adalah mimpi yang benar, insyaAllah. Mimpi yang benar tentang azan ini. Tentang perintah menggunakan lafad-lafad ini dalam azan dan meninggalkan naqus. Meninggalkan lonceng tadi untuk memanggil dan menyuruh orang mendatangi sholat. Qala thumma amara bitta'zin. Maka Nabi SAW perintahkan untuk mengumandangkan azan. Fakana bilalun. Maula Abi Bakr yu'adzinu bidzalik. Maka Bilal bin Rabah, itu maula Abi Bakr, mantan budak yang dimerdekakan, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun mengumandangkan adzan sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid dan yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah lafaz azan. Inilah lafaz iqamah yang disyariatkan di dalam agama kita, yang disebutkan dan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak memanggil manusia mendatangi masjid adalah dengan menggunakan azan. Dan ini syariat Allah dan Rasulnya, bukan dengan memukul, ya, pukulan atau suara-suara atau dengan adanya beduk atau adanya lonceng dan lain sebagainya, tidak. Akan tapi ketika masuk waktu sholat, maka diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan lafaz yang disebutkan di dalam hadis tersebut, bukan dengan memukul beduk atau memukul, ya, lonceng, karena ini tidaklah disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan ini menyerupai ibadah orang-orang Nasara dan ibadah orang-orang di luar agama kita. Kemudian kata Syekh, istihbabu jam'il mu'adzin baina kulli takbiratain fi nafasin. Dianjurkan bagi seorang mu'adzin, hendaknya dia menggabungkan, menyatukan dalam dua takbir itu dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dua lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam satu nafas. Tidak memisah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam satu nafas. Ini yang dianjurkan. Beliau membawakan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-mu'adzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala ashhadu an la ilaha illallah. Qala ashhadu an la ilaha illallah. Kata Syekh di sini, fa fihi isharatun dhahirah ila anna al-mu'adhdhin yajma'u baina kulli takbiratayn wa anna as-sami'a yujibuhu kadhalik. Di dalam hadis ini mengandung isyarat yang nampak, yang zahir, bahwa seorang muadzin menggabungkan ya dalam setiap dua takbirnya itu dengan satu nafas, dan pendengarnya juga menjawab seperti itu, Allahu akbar Allahu akbar, maka yang mendengarkan juga menjawab seperti itu. Karena Nabi tadi katakan bahwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua takbir dengan satu nafas. Kemudian Syekh menyebutkan istihbabu tarji', anjuran untuk tarji'. Apa yang dimaksud dengan tarji'? Syekh hafizahullah beliau menukil perkataan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dengan at-tarji' huwal 'audu ila syahadatain marratain bi raf'is sawti ba'da qawlihima marratain bi khafdhis sawti. Yang dimaksud dengan tarji' adalah kembali mengulangi kalimah dua syahadat dengan mengeraskan suara yang sebelumnya suaranya adalah rendah. Ya, dua syahadatain sebelumnya dengan suara rendah, kemudian mengulangi lagi dua syahadatain ya dengan mengangkat suara. Dan ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Hadis dari Abi Mahdzurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau tentang azan ini. Kata Nabi, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti biasa. Thumma ya'udu fa yaqul, kemudian Nabi mengulangi lagi dan beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi menyebutkan dua kalimat syahadat ini dua kali. Yang pertama dengan suara rendah, kemudian disusul lagi dua kalinya dengan suara yang lebih tinggi. Qala hayya 'alas salah marratain, hayya 'alal falah marratain. Ya, mengumandangkan hayya 'alas salah, ajakan seruan untuk mendatangi salat dua kali. Kemudian hayya 'alal falah marratain, dua kali. Allahu akbar la ilaha illallah. Ini anjuran bagi muadzin ya untuk bisa melakukan tarji' dalam azannya, yaitu mengulangi ya syahadatain dengan mengeraskan suara yang lebih tinggi setelah yang sebelumnya syahadatain dengan suara yang agak rendah. Kemudian Syekh menyebutkan tentang seputar at-taswib fil adhanil awal lis-subhi. At-taswib dalam adhan awal pada saat ya pagi hari. Nah, sini Syekh lebih merajihkan dalam masalah ini, beliau lebih memilih pendapat bahwa at-taswib yaitu perkataan atau lafaz as-salatu khairum minan naum itu adalah pada adhan awal, bukan pada adhan ketika masuk waktu sholat fajar. Ya, ada adhan awal, ya, kemudian ada adhan untuk memberitahukan tentang masuknya waktu fajar. Tapi at-taswib, lafaz as-salatu khairu minan naum, ya, Syekh mengatakan bahwa ini ada dan dianjurkan pada saat adhan awal saja. Berdasarkan hadis Abi Mahdzurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan. Ketika Nabi mengajarkan Abu Mahdzurah lafaz adhan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan nawm, as-salatu khairum minan nawm fil ula min as-subhi. Beliau mengajarkan adalah fil ula minas subhi, yaitu pada azan awal di pagi hari. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini dalam hadis ya jelas disebutkan fil ula minas subhi, pada azan awal di waktu subuh. Qala al-Amir As-San'ani fi Subul Salam, al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Amir As-San'ani ya, pemilik kitab Subul Salam Syarhi ala Bulughil Maram min Adillatil Ahkam, al-Imam As-San'ani beliau menukil perkataan Ibnu Raslan rahimahullah, qala fa syar'iyyatu at-taswib innama huwa fil adhanil awwal lil fajri. Adapun anjuran untuk taswib, mengucapkan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, ini hanya pada azan awal. Li'annahu li'iqadin na'im, karena tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Wa ammal adhan tsani, adapun azan yang kedua, fa innahu i'lamun bidukhulil waqti wa du'aun ila shalah. Adapun azan yang kedua, tujuannya adalah memberitahukan kepada manusia bahwa waktu fajar sudah masuk. Ya, dan mengajak mereka untuk salat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh dan yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahumullahu al-jami'. Nah, kita ketahui bahwa adzanul fajri dianjurkan dua kali. Adzanul awal, ya, adzanul awal yakni sekitar satu jam atau setengah jam sebelum masuk adzan fajar, maka ini disunahkan, dan pada saat itu disunahkan untuk ya menyebutkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Adapun pada adzan yang kedua, menyebutkan dan memberitahukan tentang masuknya waktu sholat fajar dan mengajak manusia untuk mendatangi rumah Allah, maka tidak dianjurkan menyebutkan taswib as-salatu khairu minan naum. Nah, kemudian kata Syekh, istihbabul adhan fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khasatan. Dianjurkan adhan adalah di awal waktu, dan khusus untuk azan fajar maka dibolehkan untuk ya meskipun belum masuk waktu. Ya, pada asalnya azan itu adalah dianjurkan di awal waktu. Ketika waktu sudah masuk maka dianjurkan untuk azan di awal waktu. Adapun subuh maka boleh untuk mendahulukan azan sebelum ya, masuk waktunya. Beliau membawakan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Bilalun yu'adhdhinu idza zalat asy-syamsu la yakhram thumma la yuqimu hatta yakhruja ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yara. Kata Jabir bin Samurah, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu biasa mengumandangkan azan apabila matahari telah tergelincir. Matahari telah tergelincir condong, artinya di waktu zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Zawal. Qala la yakhram, dan mengumandangkan azan dengan sempurna, tidak tertinggal sedikit pun dari lafaz azannya. Thumma la yuqimu. Kemudian Bilal tidak mengumandangkan iqamah hatta yakhruja ilaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi keluar dari rumahnya dan nabi masuk ke masjid. Fa idza kharaja aqama hina yara, ketika nabi sudah keluar dari rumahnya dan Bilal melihat nabi maka beliau segera untuk mengumandangkan iqamah. Ini menunjukkan bahwa Bilal mengumandangkan azan di awal waktu, idza zalati syams, ketika matahari sudah tergelincir ya, sudah condong tergelincir, maka sudah zawal, maka di sini Bilal radhiyallahu taala anhu segera untuk mengumandangkan adzan dengan sempurna dan tidak tertinggal sedikit pun dari lafaz adzan. Kemudian hadis yang kedua juga, wa an ibnu umar radhiyallahu anhuma anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Kata Nabi, sesungguhnya Bilal biasa mengumandangkan adzan di malam hari. "Faqulu washrabu," maka makan dan minumlah. Karena azannya Bilal itu bukan azan menunjukkan waktu masuk salat fajar. "Hatta yu'adzina ibnu ummi Maktum." Kemudian makan dan minumlah meskipun engkau mendengar suara azannya Bilal, sampai engkau mendengar suara azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena azannya Abdullah bin Maktum ini menunjukkan masuknya waktu fajar. Nah, para jamaah, para pendengar Radio Bas FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hafizahullah menyebutkan, "Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min taqdimil adhani fil fajri 'ala al-waqti." Nabi telah menjelaskan hikmah kenapa dianjurkan mendahulukan azan fajar dari waktunya, ya, dianjurkan mengumandangkan, dibolehkan dan dianjurkan mengumandangkan adzan subuh dari waktunya, biqaulihi la yamna'anna ahadakum adzanu bilalin min suhurihi fa innahu yu'adzinu aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah dibolehkannya mendahulukan adzan dari waktunya ketika waktu salat fajar adalah la yamna'anna ahadakum, tidaklah adzan Bilal itu menghalangi salah seorang dari kalian untuk makan sahur. Karena adzannya Bilal memang bukan adzan untuk menunjukkan masuknya waktu salat fajar, dan ini menunjukkan adzan Bilal adalah sebelum masuk waktu salat fajar. Kenapa? Fa innahu yu'adzin, karena Bilal mengumandangkan adzan itu, ay bilailin, di malam hari, liyarji aqaimakum, agar ya orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam hari bisa balik ke rumah, waliyunabbihana imakum, agar mereka membangunkan keluarganya yang tidur di rumah. Subhanallah. Ya, ini hikmah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bilal azan sebelum masuk waktu subuh, agar mereka yang biasa salat lail itu, ya, segera balik ke rumah ketika mereka di masjid, atau ketika di rumah segera mereka membangunkan keluarganya dan mereka bisa melaksanakan ibadah salat fajar. Kemudian para pendengar Radio Bas FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan, "Ma yuqalu 'inda sama'il adhani wal iqamah." Apa yang ya hendaknya kita ucapkan apabila kita mendengar azan dan iqamah? Apabila kita mendengar azan dan iqamah, apa yang hendak kita lakukan? Qala yustahabbu liman sami'a al-adhan wal iqamah an yaqula mithla ma yaqul muadzin. Dianjurkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah, hendaknya dia mengucapkan sebagaimana dia mendengar muadzin itu mengumandangkan adzan. Jadi apa yang diucapkan oleh muadzin, maka kita menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin apabila kita mendengar seruan adzan dan iqamah. Nah, Syekh di sini mengatakan yustahab, dianjurkan. Dan ini mazhab jumhur al-ulama. Jumhur ya berpendapat bahwa menjawab adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Berdasarkan hadis dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila kalian mendengar seruan, maksudnya mendengar azan, maka jawablah, katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan atau muadzin mengumandangkan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita menjawab Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya. Kecuali beberapa lafaz yang nanti akan kita sebutkan dalam hadis. Qala wa 'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhin, Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila seorang muadzin beliau mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian salah seorang dari kalian mengucapkan juga, menjawab juga Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir ya lafaz adzan, dan pada saat muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kemudian kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena apabila muadzin ya atau orang yang sedang iqamah mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar mengucapkan dan menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika muadzin melanjutkan azannya sampai dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan kita juga menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbi dakhala al-jannah. Apabila ya seorang yang mendengar muadzin tadi dan dia menjawab dan mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah ya dari hatinya, maka niscaya dia akan masuk surga. Allahu akbar. Ini keutamaan mereka yang menjawab azan ya, dan mereka yang benar-benar mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin dan oleh orang yang sedang iqamah, karena tidak dibedakan antara muadzin dan iqamah, sama-sama dianjurkan untuk menjawab. Dan ini disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh para ulama bahwa antara azan dan iqamah itu muadzin dan juga orang yang mengumandangkan iqamah, maka sama-sama hendaknya dijawab sebagaimana apa yang mereka kumandangkan. Karena berdasarkan sebagian riwayat ya, bahwa qamat juga disebut sebagai azan. Dan Nabi katakan tadi, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila engkau mendengar seruan azan, maka katakan sebagaimana dikatakan oleh muadzin. Dan Nabi sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa baina kullil adhanain as-salah, di antara dua azan ya dianjurkan untuk salat dua rakaat. Dan Nabi menyebutkan di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Dan Nabi menyebutkan bahwa iqamah ini juga termasuk azan. Qala faman qala mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin aw qala 'inda al-hay'atayn la haula wa la quwwata illa billah aw jama'a baina al-hay'ala wal-hawqalah faqad asaba insyaallah. Maka barang siapa yang mengikuti muadzin ya, kemudian dia menjawab la haula wa la quwwata illa billah pada saat muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah, maka dia telah benar dan tepat insyaallah. Qala fa idza faragha al-muadzin min al-adhan aw al-iqamah, dan apabila seorang muadzin telah selesai adzan atau selesai iqamat, wa ajaba as-sami' dan orang yang mendengar itu menjawab adzan dan iqamah, qala ba'da al-faragh ma ya'ti fil haditsain, kemudian setelah itu ya sebagaimana di dalam hadis dia berdoa ya. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul." Apabila engkau mendengar seorang muadzin ya, maka hendaklah engkau mengucapkan sebagaimana yang dia ucapkan. "Tsumma shallu 'alayya." Setelah kita menjawab azan, "Shallu 'alayya," kata Nabi. Maka selawatlah kalian, berselawatlah kalian atas aku. Kita membaca selawat. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad. Atau kita baca selawat na'am yang sempurna sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alaihi ashran. Karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan salawatullah kepada hamba-hambanya adalah sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sekali kita mengucapkan salawat, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kemudian kata Nabi, "Tsumma sallallahu li al-wasilah." Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena sesungguhnya al-wasilah ini merupakan ya manzilah 'aliyah, kedudukan yang tinggi di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Dan ini tidaklah berhak kecuali hanya untuk hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah orang yang berhak mendapatkan derajat yang tinggi di surga itu. Faman sa'ala liyal wasilah hallat lahu syafa'ah. Dan barang siapa yang memohon kepada Allah untukku al-wasilah, yaitu tempat, maqam, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di surga, hallat lahu syafa'ah, dia akan berhak mendapatkan syafa'at. Kita berdoa memohon kepada Allah al-wasilah untuk Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nida." Barang siapa yang membaca ketika dia mendengar suara azan. Artinya setelah dia menjawab azan, kemudian dia berdoa, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta." Barang siapa yang membaca doa ini, doa setelah menjawab azan, "Ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah." Ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat segera akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah berilah kepada Muhammad al wasilah dan keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudah. Ya Allah bangkitkanlah dia di dalam kedudukan yang mulia sebagaimana yang telah engkau jadikan kepadanya. Hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Kata Nabi, niscaya orang tersebut akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita menjawab azan, kemudian kita mau berdoa dengan doa ini. Ya. Apalagi ketika kita ya menambahi dengan apa tadi? Menambahkan dengan salawat kepada Nabi. Ya, maka ini kita dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, faedatun yustahabbu lil muslim al-iktharu minad du'a bainal adhan wal iqamah. Dianjurkan, kata Syekh, bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa di antara adhan dan iqamah. Fa innad du'a hina idzin mustahab aw fa innad du'a hina idzin mustajabun. Kata Syekh, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqamah pada saat dia menunggu waktu sholat. Dan ini menunjukkan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ya selesai azan menunggu iqamah, maka tidak boleh ada kegaduhan di masjid. Tidak boleh dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an sebagaimana terjadi di beberapa masjid untuk menunggu azan. Maka ada seorang yang memegang mikrofon, kemudian dia mengeraskan suara bacaan Al-Quran, atau dia membaca solawatan, atau dia membaca ya qasidah-qasidah dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang yang salat sunnah, mengganggu orang yang membaca dan murojaah Al-Quran, mengganggu orang yang sedang berdoa dan bermunajat kepada Allah. Karena ini waktu mustajab kesempatan untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Yaitu berdoa dan memohon kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa Ya, di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mustajab. Orang yang memohon, berdoa, meminta ampun kepada Allah, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat pada waktu ya antara azan dan iqamah mustajab. Dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menggunakan kesempatan yang mulia ini, yaitu kesempatan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk bermunajat, kesempatan untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di sini bukan hanya khusus mereka yang ada di masjid. Ya, bagi wanita yang mereka tidak ke masjid, ya antara azan dan iqamah mereka juga mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berada di rumahnya, meskipun dia berada di kamarnya. Apabila dia menggunakan ya kesempatan ini antara azan dan iqamah untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan permohonan dan doanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca dari pembahasan al-adhan dan iqamah ini ya menjadikan kita memiliki ilmu dan memiliki pemahaman seputar adhan, dan mudah-mudahan ini menambah kita untuk lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bacaan ini pada kesempatan yang akan datang, dan kita melanjutkan pada pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, pada jam 3 lewat 15, azan dengan as-salatu khairu minan naum. Kemudian jam 4.31, azan subuh tidak dengan as-salatu khairu minan naum. Hal tersebut dilaksanakan di masjid di kampung kami. Benarkah hal ini dilaksanakan di zaman Rasul? Tayyib, barakallahu fikum, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada. Tadi kita telah sebutkan bahwa ini yang disebut dengan at-taswib. Ini yang disebut dengan at-taswib. Yaitu kalimah as-salatu khairu minan naum. Dan kalimah as-salatu khairu minan naum pada azan yang benar adalah azan awal. Seperti yang disebutkan di sini, ya, ketika jam 3.15, ya, sebelum subuh azan awal menggunakan lafaz as-salatu khairu minan naum. Dan pada saat waktu masuk subuh jam 4.30, ya, tidak menggunakan as-salatu khairu minan naum. Dan ini yang benar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aba Mahdzurah, sahabat radhiyallahu taala anhu, Nabi mengajarkan ya ketika azan subuh, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, ay fil ula minas subhi, yaitu pada saat azan awal. Pada saat azan, azan awal, bukan azan yang kedua. Karena azan awal tujuannya adalah membangunkan orang yang sedang tidur. Maka as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sedangkan azan yang kedua tujuannya adalah memberitahukan bahwa waktu subuh telah masuk. Maka ini yang dilakukan di kampung antum ini, ya, ini adalah benar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini pendapat Al-Imam As-Sunani, begitu juga Al-Imam Ibn Ruslan berdasarkan hadis dari Aba Mahdzurah radhiyallahu taala anhu, wallahu alam. Tayyib. Pertanyaan kedua, apakah sebelum azan ada bacaan tertentu? Sebelum dan sesudahnya. Saya ucapkan nah, barakallahu fikum. Sebelum azan tidak ada ritual bacaan tertentu. Ya, tidak ada juga usolli, ya, nawaitu ya berniat dengan lafaz nawaitul azan dan sebagainya, tidak ada. Juga tidak ada bacaan Al-Fatihah dulu kemudian azan, tidak ada. Ya. Tapi dia ya langsung mengumandangkan azan. Jadi tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan membaca niat ketika hendak azan. Tidak pula disyariatkan untuk membaca apa? Ta'awud. Ya, a'udzubillah sebelum azan. Tidak pula dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah sebelum azan. Karena ini benar terjadi. Di beberapa masjid, ya, sebagian muadzin Sebelum memulai azan dia membaca Al-Fatihah, dia membaca ta'awudz, dia membaca apa namanya? Shalawat dan sebagainya. Akan tetapi setelah azan dianjurkan bagi muadzin untuk bersholawat, tetapi dengan syarat tidak dengan suara keras sebagaimana dia melantunkan azan. Jadi ketika selesai dia azan, sudah dia hanya mengucapkan shalawat sendiri. Ya, tidak disambung. Begitu juga selesai azan, ya, tidak dia ya membaca Al-Fatihah. Tidak ada contoh ini semuanya. Ya, hanya azan. Dan ini tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian Aba Mahdzurah radhiyallahu anhum, para sahabat mereka yang tukang azan ini tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bacaan-bacaan sebelum azan. Begitu juga kesalahan sebagian muadzin ketika azan ya, pada saat dia membaca syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagian muadzin dia menambahkan kalimat sayyid. Jadi dia membaca asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ini tidak dibolehkan. Ini lafaz bid'ah. Tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dilantunkan oleh para sahabat yang mereka tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para muadzin. Padahal mereka orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling hormat kepada Nabi, orang yang paling berharap mendapatkan syafaat Nabi. Akan tapi mereka melantunkan lafaz azan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, tanpa menambahkan sayyid ketika menyebutkan apa? Ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini yang dicontohkan oleh para sahabat, bahwa ketika hendak azan maka dia langsung mengumandangkan azan tanpa ada bacaan-bacaan Al-Fatihah atau ta'awud atau apa namanya salawat sebelum memulai azan. Wallahu a'lam. Tayyib. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iqamah menggunakan pengeras suara atau tidak menggunakan pengeras? Ini permasalahan yang dibahas oleh beberapa ulama, bahwa ketika azan dianjurkan untuk mengeraskan suara, ya, dianjurkan mengeraskan suara. Adapun ketika iqamah, apakah dianjurkan mengeraskan suara atau tanpa pengeras suara? Sebagian mengatakan ketika iqamah maka tidak perlu menggunakan pengeras suara, cukup hanya ya mengumandangkan di masjid tersebut tanpa harus mengumandangkan dengan pengeras suara. Tapi pendapat yang rajih, dan kita tahu bagaimana ya para musallin sebagian tidak mendengar apa namanya suara azan, tapi dia bisa mendengarkan suara iqamah, dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya, kita lihat para ulama kita di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, di masjid-masjid yang ada di Mamlakah Saudiyah, begitu juga masjid-masjid yang ada di tempat para ulama kita, baik yang ada di Mesir maupun di Saudi, ya, mereka juga mengeraskan suara untuk iqamah. Dan ini pendapat yang lebih akrab ila as-sawab, ya, bahwa dibolehkan mengeraskan suara ketika iqamah, dan maslahatnya juga lebih banyak, baik itu untuk menyerukan kembali bagi mereka yang tidak mendengarkan suara azan, juga untuk mengingatkan bagi para wanita yang ada di rumah yang mereka tidak hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah, agar mereka segera untuk melaksanakan ibadah salat. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan terakhir, bolehkah kita memperbagus azan? Para jamaah yang dimuliakan Allah, pendengar radio Bas FM yang berbahagia, yang dimaksud memperbagus azan, apabila memperbagus suara sesuai dengan makharijul hurufnya dan tidak gulu keluar dari kaedah azan, ya, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi yang dilakukan oleh sebagian orang, memperbagus suara sehingga dia gulu, berlebih-lebihan dalam membuat lagu dan dalam panjang pendek, bahkan seakan-akan dia menyanyi. Ya, tidak menghiraukan lagi kaedah dalam masalah azan di sini. Karena tujuan utamanya adalah memanggil manusia dan memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Ya, ini tujuan utamanya. Adapun yang dilakukan ya oleh sebagian orang ketika mereka gulu berlebih-lebihan ya dalam masalah suara bahkan sampai melampaui batas dari kaedah adzan, maka ini tidak dibenarkan. Ya, yang terbaik adalah pertengahan. Suara bagus sesuai dengan kaedah adzan, tidak berlebih-lebihan ketika dalam membuat apa namanya lantunan-lantunan, maka itu jauh lebih afdol. Ya, adapun suara bagus sesuai dengan makharijnya, kemudian sesuai kaidah adzannya, maka ini dibolehkan. Yang penting tidak gulu dan tidak berlebih-lebihan dalam ya menggunakan lantunan-lantunan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.